dëgjuesë të nderuar Mirdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në 30 minutat e këtij edicioni, me sirash, ju ftoj të ndiqni. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë mund të kërkojë ndryshime ligjore dhe kushtetuese, thon ekspertët e fushës. Kosova thuhet se do ta ketë të vështirë reformën në administratën shtetërore për shkak të ndërhyrjeve politike. Në Maqedoni zvoglohet numri i nxënësve në shkollat fillore, të dhënat flasin për ikje të popullatës nga ky vend. Për këto dhe materialet e tjera, megjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të kërkojë ndryshime ligjore dhe kushtetuese, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike dhe të çështjeve juridike kushtetuese. Ata thonë se marrëveshja e Brukselit për asociacionin parashë kompetenca ekzekutive për të, por vërejtjet e gjykatës kushtetuese i hedhin poshtë kompetencat e tilla. Megjithatë, sipas ekspertëve, ndryshimet kushtetuese do të nevojiten edhe në rastin kur asociacioni do të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Për hollësit dëgjojmë Bekim Bislimin.
Për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, qoftë sipas marrëveshjeve të Brukselit të vitit 2013 dhe 2015, qoftë të bazuar mbi vlerësimin e marrëveshjes së vitit 2015 nga gjykata kushtetuese e Kosovës, do të mund të nevojiten ndryshimet ligjore dhe kushtetuese, vlerëson njohësi të zhvillimeve politike dhe të çështjeve juridike kushtetuese. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe është para parë që të krijohet si një bashkëveprim dhe koordinimi punës specifike që kanë këto komuna, punë kjo e cila ndërlidhet me të drejtat e veçanta të komunitetit serb në Kosovë dhe koordinimin e veprimtarive të caktuara.
Është e kuptueshme që çdo ndryshim i cili çon përpara dhe nuk është kthim mbrapa dhe nuk ndryshon karakterin e shtetit, po përparon qeverisjen lokale dhe demokracinë në vend edhe vendimorjen, pason me ndryshimet në ligj dhe në kushtetutë. Dhe thonë, nuk mund të paraqikohet asnjë ndryshim i ligjit dhe i kushtetutës, sepse çdo ndryshim bëhet me vullnet, çdo ndryshim bëhet me mirëkuptim dhe çdo ndryshim bëhet varësisht prej synimeve që po dojmë me i arrit. Këtu nuk ka asnjë arsye për politizim të çështjeve ose për moskuptim.
Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se bazuar në dokumentin Atisarit, në bazë të së cilit u shpall pavarësia e Kosovës në vitin 2008, si dhe në dispozitat e tanishme të kushtetutës së Kosovës, asociacioni komunave me shumicë serbe mund të formohet, por sipas tij kjo mund të bëhet pa fuqi ekzekutive apo të një pushteti të tretë, të cilin siç thot ai, po e pretendojnë përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës dhe autoritetet e Beogradit.
Lidhur me dy marrëveshje 13 dhe 15 në Bruxelles, fatkeqësisht, si pas tyre, ashtu si që janë nënshkrua ato marveshe me papërgjësi maksimale, atëherë pa tjetër që do duhej që kushtetuta të ndryshoj dhe të plëcoj. Por, nuk do duhej pranuar në asni mënyrë, asni statut, cilë është duke u pregaditur nga një grup i caktuar njerëzish që të ketë pra ingerenca dhe kompetenca ekzekutive.
Në anën tjetër, Brukseli zyrtar pret nga pala e Kosovës që në afat deri më 4 gusht të hartoj statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës dhe autoritetet e Serbisë insistojnë që asociacioni të ketë kompetenca ekzekutive. Politologu Tahiri thotë se marrëveshja e Brukselit e vitit 2015 parashëh kompetenca ekzekutive për asociacionin, por edhe vendimi i gjykatës kushtetuese po ashtu i dhjetorit të vitit 2015 i ka dhënë vërejtjet për pikat e caktuara të marrëveshjes, të cilat nuk janë në harmoni me kushtetutën e vendit.
Tash, statuti i asociacionit do të jetë në harmoni me vendimin e gjykatës kushtetute dhe varësisht prej këtij vendimi do të bëhen edhe ndryshimet në ligjeve në kushtetutë. Ndërsa drejtat ekzekutive vetëtiu nuk janë të këqija nëse janë në harmoni me pushtetin qendror të Kosovës, nëse nuk është synimi që me kriju një entitet të ri.
Por, profesor Baraliu shpreh mendimin se asociacioni nuk duhet të ketë asnjë kompetencë ekzekutive.
Përndryshe, me tërm ideja dhe koncepti i kushtetutës dhe i shtetë dhe Republikës së Kosovës do të binte në ujë për arsye se po të veprojë ndryshe siç po pretendohet nga Beogradin këtë rast atere, del që po rrezikohet Republika e Tanishme dhe po rrezikohet derën dhe funksionalizim dhe nxbërje.
Sidoqoftë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nga autoritetet e Serbisë konsiderohet si çështja kryesore që del nga dialogu me Kosovën në Bruksel. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se faza finale e dialogut me Serbinë do të përmbyllet me një marrëveshje juridikisht obliguese e që si pasojë do të kërkojë ndryshimet kushtetuese në të dy vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova mbetet ende larg kritereve që kërkon Bashkimi Evropian në administratën publike. Reformat në administratën shtetërore thuhet se do të jenë të vështira për Kosovën, pasi që janë një varg parregullsish që vështirë se do të mund të zgjidhen brenda një periudhe të shkurtër. Pa depolitizimin administratës shtetërore nuk mund të ketë reforma, thon analistë të integrimeve evropiane. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Zbatimi reformave në administratën publike të Kosovës si një nga kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian duket se do të jetë një proces mjaft i vështirë. Analistë fushës dhe ish zyrtar qeveritar thonë se Kosova në këtë proces vështërsitë më të mëdha do t'i hasë në depolitizimin e administratës shtetërore. Administrata në Kosovë, sipas analistëve, ndër vite ka shërbyer dhe vazhdon të shërbejë për punësimin e militantëve partijak. Nevoja e reformës në administratën publike në Kosovë është një ndër prioritetet kyçe për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Zyrtar të Bashkimit Evropian në vazhdimësi kanë kërkuar nga institucionet për të çuar përpara agjendën e reformës evropiane dhe në veçanti në reformën e administratës publike. Artan Murati, njohës i fushës e integrimeve evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se reforma në administratë publike është një nga proceset më të komplikuara në të cilat kalon një shtet në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Me reforma në administratë publike fiksuare në kuptën dhe më thonë edhe strukturimi i ministrive, i departamenteve dhe drejtorive të caktur me se qysh kanë të funksionu, ma dje edhe tendencat për me u digitalizur përveç kësaj, kërkohen edhe disa ndryshime bazike, për shembull katalogu e pozitave të punës cilat ofrohen në shërbimin civil të vendit. Edhe mbi të gjitha tentohet që në administratë publike mos me kriju hapësira për manipulim me militant partijak, qysh është po vazhdimisht Kosovë.
A i shton se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë shumë më shumë për të finalizuar reformën në administratën publike, e cila, si shtot Murati, është administratë nivelit të ulët profesional dhe që shërben për akomodimin e militantëve partijak.
Ka disa zhvillime cilat e ndërmarr viteve të fundit, ashtu si më pritet edhe një pakë ligjeve për reformën e administratën shtetërore në Kosovës, mirë po ne jemi shumë brapa në këtë aspekt dhe nuk po duket se ende nuk ka asë vëllimet politik për të bërë lëvizje më shpejta.
Edhe ish ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati në një prononcim për Radion Evropa e Lirë e konsideron reformimin e administratës publike në Kosovë si një proces shumë të vështirë. Sipas tij, vështërsitë më të mëdha në këtë proces Kosovës do t'i paraqitet në depolitizimin e administratës.
Reformimi i administratës është një detyrë e vështirë, një detyrë që duhet bëhet, duke filluar nga depolitizimi i administratës, profesionalizimi i administratës, nga rkesat, domethënë e barabarta në vendin e punës, pastaj avancimet meritore, vlerësimet objektive, pra këto janë detyra jo të lehta, janë të vështira, por Kosova duhet ta bëjë hapin e parë dhe duhet të qaset shumë seriozisht. Sidomos depolitizimi si shihet do të jetë pjesa më e vështirë nga ku duhet filloj realisht qasja serioze dhe objektive në raport me administratën.
Ai shton se janë disa reforma në administratën publike që kanë filluar të bëhen, por që në këtë proces Kosova mbetet ende larg kritereve që kërkon Bashkimi Evropian në administratën publike. Në Kosovë është në diskutim publik pakuja ligjore ku bëjnë pjesë projekt ligji për administratën shtetërore, projekt ligji për zyrtarët publik dhe projekt ligji për pagat. Këto projekt ligje janë shtyllat e procesit të reformimit dhe modernizimit të administratës publike me qëllim ngritjen profesionale të administratës publike, rritjen e transparencës dhe llogaridhënies, si dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarit. Megjithatë, i kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, ministri i administratës publike Majer Jagjillar nuk është prononcuar lidhur me këtë çështje. Ndryshe në urëmtimet e bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë, Në vazhdimësi ishte theksuar se lidhjet familjare, rishfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në administratën publike në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës gjatë vitit 2017 kanë identifikuar 32 viktima të trafikimit me qenje njerëzore. Shumica prej tyre kanë qenë subjekte të trafikimit seksual. Ndonë se Kosova ka mekanizmat të ndryshëm për luftimin e trafikimit me qenje njerëzore, numri i viktimave mbetet i lartë, sidomos i atyre që detyrohen të ushtrojnë prostitucion. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Grupe të ndryshme kriminale janë mjaft aktive në shfrytëzimin e kategorive të caktuara, kryesisht femra dhe të mitur, për trafikim me qenje njerëzore. Trafikantët, viktimat e tyre i shfrytëzojnë kryesisht për përfitime, apo me qëllim të shfrytëzimit seksual, përkatësisht shfrytëzimit për prostitucion. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit bën të ditur se gjatë vitit 2017, institucionet e Kosovës kanë identifikuar 32 viktima të trafikimit, përkatësisht 25 gra dhe 3 meshkuj. Prej tyre, 18 viktima kanë qenë subjekti trafikimit për shfrytëzim seksual, 7 kanë kryer punë të detyrueshme, 3 prej tyre kanë kërkuar lëmosh, derisa 4 të tjerë janë cilësuar si të nënshtruar plotësisht. Numri më i madh i viktimave seksuale përbëhet nga vajzat që vijnë nga Kosova, Shqipëria, Moldavia, Rumania, Serbia dhe Filipinet. Institucionet e Kosovës thonë se kanë ndërmarrë aksione të shumta për të parandaluar trafikimin me qenje njerëzore. Shefi sektorit qendror të hetimit të trafikimit me qenje njerëzore në kuadër të policisë së Kosovës, Riza Murati, thot për Radio Evropa e Lirë se policia e Kosovës ka ndërmarrë mbi 140 aksione gjatë vitit të kaluar në luftën kundër trafikimit me qenje njerëzore. Sipas tij, numri më i madh i viktimave të trafikimit kanë qenë subjekt i trafikimit seksual.
Ne tani viktimat i kemi më tepër ato që janë vendore sesa ato që vijnë nga vende tjera. Megjithatë, ne kemi identifikuar prej 32 viktima që kanë qenë në vitin e kaluar, ne kemi identifikuar se dikon 7 prej tyre kanë qenë nga vende tjera, 5 nga Shqipëria, që kanë qenë një nga Moldavia dhe një nga Filipinet. Domthonjë që janë identifikuar si viktima trafikimit të shfrytëzuara në Kosovë.
Një prej vendeve ku ka rezultuar me zgjedhjen e viktimave që ishin subjekti trafikimit për shfrytëzim seksual kanë qenë qendrat e ndryshme të masazheve.
Në këtë vit dikon vetëm këto një salonë masazhe të lokale që kemi pas një operacion ku janë kontrolluar 68 prej tyre dhe 40 janë mbyllur me vendim të inspektorëve.
Gjendja e dobët ekonomike në Kosovë është shumë e favorshme për trafikantët, thot Bezhet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e Drejtave dhe Lirive të Njeriut. Shala thot për Radio Evropa e Lirë se luftimi i trafikimit është i vështirë pasi që institucionet nuk i kanë kapacitetet nevojshme profesionale.
Nuk i marrë dënimet e merituara, dënimet janë tulta dhe shpejt dalin nga vuzhgu, cilësi jo se nuk vojnë, që ka mirë, po ose pa mundur me këtë kapacitetin profesional që kanë dhe me mundësi simbolojt të gjitha rastet. Pra, raporti është objektiv, numri nuk është real, sepse ka shumë atje për rastet të trafikuara, po nuk ka kapacitet ma shumë për të bërë ma tjetër.
A i tha po ashtu se mekanizmat e tjerë të luftimit të trafikimit me qenje njerëzore nuk merren drejt për drejti me parandalimin e kësaj dukurie, mirë po vetëm me pasojat. Shala thot se për luftimin e trafikimit me qenje njerëzore ka dështuar çdo strategji, si institucioneve vendore, po ashtu edhe atyre ndërkombëtare.
Pasi kom pasë të tjetë, e ka pasë të tjetë përgjësie të këtë fushë, nuk është e ka të rejtuar dhe që kështë për investimit të arkivit dhe nuk këmë pasje të adesohet, të 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 shtuat e vendit, po do të pasje të adesohet të të gjithë, të të përshinit edhe medjat, edhe si të vive, edhe institucionet të gjithë, po edhe të nëtorë.
Një fenomen tjetër shqetësues, potencohet edhe fakti se subjekti trafikimit me qenje njerëzore. Janë edhe fëmijët që kryesisht në Kosovë, vinë nga shteti fqen, Shqipëria, për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjuesë nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të reja të fundit, në ndishtëni edhe në llogaritë radioson, në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Në vazhdim ju sjellim materialet nga rajoni dhe bota. Në Maqedoni është zvogluar numri i nxënësve në shkollat fillore për 10.000 në dekadën e fundit. Të dhënat sipas njohësve të fushës janë alarmante dhe flasin për ikje të popullatës nga Maqedonia. Nga Shkupi raporton, korespondentja jona tjetër Jeta Hajro Jahjaga.
Numri i nxënësve në Maqedoni brenda 10 viteve të fundit është zvogëluar për 30.000. Sipas të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, gjatë vitit shkollor 2007-2008 në Maqedoni numri i nxënësve në shkollat fillore ka qenë mbi 222.000, përderisa gjatë vitit shkollor 2017-2018 në banka shkollore të Maqedonisë nga klasa e parë deri në atë të nëntën janë ulur vetëm 192.000 nxënës. Doncho Gerasimovski, ish drejtori i Enit Shtetëror të Statistikave për Radion Evropa e Lirë, thotë se këto të dhëna tregojnë qartë se popullata në Maqedoni vjetrohet. Gerasimovski thotë se është fakt se në uljen e numrit të nxënësve ka ndikuar dhe ulja e natalitetit, por shton ai se ky nuk është indikatori vetëm, sepse numri i fëmijëve të lindur nuk përkon me numrin e filloristëve të regjistruar në shkollat fillore.
Ta brejku ishte po indikativna.
Edhe më indikative janë të dhënat se numri i nxënësve të regjistruar në fillim të vitit nuk përkon me numrin atyre që përfundojnë, përkatësisht rreth 2500 deri 3000 nxënës për çdo vit që regjistrohen nga shkollat. Pastaj të dhënat flasin se si fillorisht çdo vit regjistrohen më pak nxënës në shkolla krahasuar me numrin e fëmijëve të lindur 6 vite më parë, që tani ata duhet të kyçen në sistemin shkollor. Që do të thotë se këta fëmijë janë larguar tërësisht nga Maqedonia. Nëse të dhënat zyrtare tregojnë se në Maqedoni mesatarisht lindin 21.000 fëmijë, kurse në shkolla regjistrohen vetëm rreth 19.000 fëmijë, atëherë shtrohet pyetja se ku janë ata 2.000 fëmijë, madje edhe më shumë. Është e qartë se kanë migruar me prindërit, sepse ata s'mund të qëndrojnë në shtëpi përderisa arsimi fillor është i obligueshëm. Thot Gerasimovski, përderisa Nuhida Erdhishta, kryetari i lidhjes arsimtarëve shqiptar në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thot se me nxënësi shqiptar, problem shumë i theksuar paraqet migrimi i brendshëm dhe jo largimi jashtë vendit. Erdhishta thot se në komunën e Çajirit të Shkupit nevojitet të ndërtojë edhe 4 shkolla që të mund të përballojë rritjen e numrit të nxënësve, ndërkohë që në qytetet si Dibra, Struga, Kërçova dhe fshatra që gravitojnë në komunën e Likovës e Kumanovës për çdo vit zvoglohet numri i nxënësve, duke migruar një pjesë jashtë vendit, por shton ai, pjesa më e madhe e tyre drejtohen në dy qytetet më të mëdha, siç është Shkupi dhe Tetova.
Duhet këtë të bëhet analizë, duhet bëhet analizë në për që duket se ato nuk i bëjnë analizat të mirë filta të popullatës shqiptare. Ky duhet të ketë me siguri pak më shumë analizë veçantë duhet bërë në lagjet shqiptare, sidomos të Çajirit. Të Çajirit edhe të Butelit, se në Butel kemi kemi numër të madh të nxënësve shqiptarë, do të thotë ku kemi rritje, nuk rritja më e madhe nxënësve është në Shkup, sidomos në Çajir. Pra, këtu na vinë nxënësit prej Likove, prej Tetove, prej Gamos, sepse këtu është qendra, kryeqyteti, janë punësimet, janë ministritë, qeveria. Këtu që në bazë asaj është rritja e numrit të nxënësve. Ndërsa godina shkollore nuk ka ndryshime fare, nuk ka investime në shkolla, nuk ka ndërtime në shkolla.
Do theksuar se mungesa e regjistrimit të popullatës në Maqedoni që nga viti 2002, kur është bërë për herë të fundit, kur është realizuar për herë të fundit, pa mundëson që me saktësi të dihet se cili është numri qytetarëve të larguar nga vendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dëgjues të nderuar, në radhë është Ekspozea, rubrika e përjavshme e Radios Evropa e Lirë. Kemi folur këtë herë për çështjen e migrantëve në Evropë, e cila duket se prap ka shkundur bejen. Udhëheqësit evropian kanë arritur këtë javë një lloj marrëveshjeje për menaxhimin e situatës me migrant, por se zbatimi i saj thuhet se varet nga vullneti politik i liderëve. E dëgjojmë bashkë.
Migrimi është kthyer në krye të agjendës në Evropë. Çështja kërcënon të rrëzojë qeverinë e vendit më të pasur në BE, ndërsa liderët luftojnë për të kapërcyer dallimet. Numri i imigrantëve dhe i refugjatëve që kanë hyrë në Evropë në 6 muajt e këtij viti ka rënë ndjeshëm krahasuar me kulmin prej mbi 1 milion sish në vitin 2015. Pavarësisht kësaj, kriza e ndërlidhur politike është ende e thellë brenda Bashkimit Evropian. Presioni është shpërsuar edhe më në javët e fundit për dy arsye, Gjermania dhe Italia. Në Gjermani ka ndodhur një çarje madhe midis kancelarës Angela Merkel dhe ministrit të saj të brendshëm Horst Seehofer, e cila kërcënon koalicionin qeveritar. Ministri Seehofer kërkon që të kthehen prapa të gjithat azil kërkues që arrin në kufirin gjerman, por që fillimisht janë regjistruar në një vend tjetër evropian. Kjo nuk përkon me politikën e dyerve të hapura të Merkelit dhe minon autoritetin e saj. Seehofer, partia e cilit e mbështet qeverisin e Merkelit qysh në vitin 2005, kërcënon me tërheqen nga koalicioni ose së paku me vot besim kundër Merkelit. Derisa negociatat e brendshme në Berlin vazhdojnë, qeveria e re populiste e Italisë ka nxjerr po ashtu çështjen e migrimit në krye të agjendës së saj, por edhe të BE-s. Ministri i brendshëm i Italisë Matteo Salvini ka mbyllur portet për anije të organizatave jo qeveritare që bartin migrant të shpëtuar nga gomonet në detin Mezde. Ditë më parë, Salvini ka ndaluar anije në Aquarius me mbi 600 migrant në bord të ankorohet në portet italiane, duke kërkuar nga vendet e tjera të veprojnë. Anija ka mbetur me ditë në det të hapur, derisa është ankoruar në Spanjë. Italia është një ndër pikat kryesore hyrëse për migrantët dhe ajo ka pranuar mbi 600.000 sish në 4 vjetët e fundit. Ajo tani do që barën të ndajnë edhe vendet e tjera, por komisionari për migrim i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos ka paralajmëruar kundër veprimeve të njëanshme.
Unilateral measures on migration are just...
Masat e njëanshme për migracionin nuk janë përgjigje. Ato jo vetëm që nuk do funksionojnë, por edhe do të dëmtojnë gjithçka që Bashkimi Evropian ka ndërtuar gjatë 60 vjetëve të fundit dhe mbi të gjitha zonën tonë të lëvizjes së lirë Schengen. Zgjidhjet evropiane janë përgjigjet e vetme.
European solutions are the only answers.
Në një summit që u zhvillua këtë javë në Bruxelles, udhëhesit evropian pas një dite maraton diskutimesh janë pajtuar që të forcojnë kufit dhe të eksplorojnë qendra të reja migrimi në gjithë kontinentin. Në deklaratën përfundimtare, e cila përmban një gjuhë të ndërlikuar me sa duket për të kënaqur të gjitha palët, thuhet se vendet anëtare do të i përmbushin zotimet e tyre në baza vullnetare. Shohim deklaratën e kancelarës Merkel pas summitit.
Në përgjithësi, pas një diskutimi intenziv mbi temën më sfiduese për Bashkimin Evropian, që është migrimi, është një shenjë mirë që jemi pajtuar për një tekst të përbashkët.
Por nuk është vetëm presioni Gjermanisë dhe Italisë në çështjen e emigrimit. Më një korrik, Austria merr presidencën e radhës së BE-s dhe qeveria e saj e krahut të djathtë ka qëndrim të ashpër ndaj migrantëve. Njësoj qëndrojnë edhe fqinjët e grupit të Vishegradit, Republika Çeke, Slovakia, Hungaria dhe Polonia. Ky grup prej kohësh ka kundërshtuar një skem të BE-s për të pranuar refugjat nga kampet e mbipopulluara në Greqi dhe Itali. Zëdhënësi i Agjencisë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara, Charlie Yaxley, në një intervistë dhënë për Ekspoze, apelon të shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që të veprojnë si kompakte dhe të respektojnë të drejtën e secilit për të kërkuar azil. Yaxley flet edhe për idetë për ngritjen e pikave të kontrollit në Ballkan për të filtruar refugjatët nga migrantët. E ndjekim bashkë bisedën.
So, Mr. Yaxley, sa migrant kanë hyrë në Evropë në vitin 2018 dhe nga cilat vende vijnë?
Well, so far this year we've seen around 40,000 people.
Deri më tani këtë vit kemi rreth 40,000 njerëz që kanë kaluar detin Mezdhe në përpjekje për të arritur në Europë. Shumica e tyre vijnë nga Siria, Iraku, Afganistani, pastaj Tunizia, Eritrea dhe vendet e tjera nga Lindja e Mesme, Afrika dhe Afrika subsahariane. Shumica e tyre kanë ikur nga lufta, dhuna dhe përndjekja në vendet e tyre dhe kanë ardhur në Europë për të kërkuar azil apo status të refugjatit. Ndryshe nga vitet e kaluara, shumica arrin në Spanjë, ndërsa më herët kemi parë numër të madh të tyre, duke zbarkuar në Itali dhe Greqi. Pra këtë vit, kemi zhvendosje në përendim. Këto vende janë të parat ku arrin migrantët, dhe ajo që është nevojshme, është një mbështetje më e madhe për to, në mënyrë që ato pastaj të përhapin solidaritet dhe përgjegjësi për shtrëhimin e refugjatëve në gjithë Europën.
Numri migrantëve dhe refugjatëve që kanë arritur Evropën ka rënë këtë vit krahasuar me vitet e kaluara.
Yes, if we look at the numbers this year, we've seen a six-fold decrease.
Po, nëse shohim numrat këtë vit, bëhet fjalë për rënje 6-fesh të numrit të tyre krahasuar me vitin 2016. Dhe rënje shumë më të madhe krahasuar me vitin 2015, kur ka qenë kulmi, kur mbi 1 milion njerëz kanë hyrë në Europë. Është një situatë ndryshe, një dinamik ndryshe dhe kërkon çasje ndryshe. Por në shumë vende evropiane shohin veprime të njanshme, bëjnë si të duan vetë, ngrejnë kufi, ose kufizojnë qasje në azil, dhe janë një grupi vogël vendash që marrin shumicën e përgjithsive për strehimin e refugjatëve. Kjo nuk është një situatë që ndryshme. Ajo çfarë është e nevojshme është që vendet evropiane të bëhen bashkë në frymën e bashkimit evropian, që ka për bazë parimet e përbashkëta dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Pra, të bashkohen dhe të gjejnë një zgjidhje bashkëpunuese që lejon strehimin e refugjatëve përmes një mekanizmi të drejtë në gjithë kontinentin.
How do you comment the efforts of government in Italy, which is the
Si shihni përpjekjet antimigrante të qeverisë në Itali, i cili është vend destinacioni për refugjatët?
Peak of the crisis, Italy was really at the forefront of hosting refugees. It was receiving.
Në kulmin e krizës, Italia ka qenë vendi kryesor për strehimin e refugjatëve dhe ka pranuar numër të madh të tyre që kanë arritur përmes detit Mezdhej. Kjo ka vënë një barrierë jo proporcionale mbi këtë vend, në infrastrukturën e Italisë dhe në komunitetet nikoqire të Italisë, në mungesë të një mekanizmi për strehimin e refugjatëve, me të cilin vendet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian ndihmojnë dhe marrin azil kërkues. Italia është përballur me një përgjithësi të madhe në strehimin e tyre. Ne duhet të shmangim situata të tilla si ajo me anijen Aquarius, ku njerëzit e kanë kaluar detin, por nuk kanë pasur ku të zvarkojnë. Tani është koha për vendet evropiane që të bëhen bashkë me një qasje bashkëpunuese dhe që mundson shpërndarjen e azil kërkuesve dhe refugjatëve në Europë.
Fair and equitable distribution of asylum seekers and refugees across the continent.
Yeah, but the
Udhëzuesit evropian kanë mbështetur ngritjen e pikave të kontrollit në Afrikën e Veriut dhe në Ballkan për të filtruar refugjatët nga migrantët. Çfarë do të thotë kjo sidomos për Ballkanin?
Well, for some time UNHCR has been calling for a regional approach.
Tash sa ko UNHCR-ja bën thirrje për qasje rajonale, që identifikon qartë vendet ku mund të dëgjohen refugjatët dhe migrantët. Por kur të bëhet dallimi, duhet pasur parasysh se secili ka të drejtë themelore për të kërkuar azil, dhe është rëndësishme që secili të mundësohet ushtrimi i kësaj të drejte. Pastaj ata që vërtetohet se kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare, duhet të marrin një të tillë, ndërsa ata që nuk kanë nevojë mund të kthehen në vendet e tyre, në një mënyrë që respekton sigurinë dhe dinjitetin.
In a manner that has respect for their safety and dignity.
A duhet Bashkimi Evropian të financojë përpjekjet për adresimin e kësaj çështje?
Well, this really does require a collective response.
Kjo vërtet kërkon përgjegjësi kolektive. Numrat janë shumë më të vegjël krahasuar me ata që kemi parë në vitet e kaluara. Pra duket se kjo është një situatë menaxhueshme. Tani shtruhet pyetja, nëse ka vullnet politik. Shohim se disa vende kanë ngritur kufi ose kërkojnë nga të tjera të menaxhojnë situatën, por zgjidhja është që ato të bëhen së bashku dhe të ndajnë përgjegjësi.
He's coming together and sharing the responsibility.
Shikoj së ndëruar sa pëndoqet bisedën me Charlie Yaxley dhe nësi unë hëtësërës. Në përpjekje për të frenuar të ardhur të rinj, udhëheqësit e BE-s kanë diskutuar edhe idenë për ngritje në kampeve të migrantëve jashtë blokut, ku do të përpunoheshin kërkesat për azil. Thuhet se në plan janë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe se varet nga to nëse do të pranojnë ose jo. Shqipëria tashmë e ka bërë të ditur se nuk do të pranojë. Në një intervistë për të përditshmen gjermane Bild, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë: "Nuk do të pranojmë kur kampe të tilla refugjatësh. Qendrat e tilla nënkuptojnë hedhjen e njerëzve të dëshpëruar diku si mbetje toksike që askush nuk i do." Frika jo racionale nga migrantët të bartë çmim vdekje prurës për Evropën ka shkruar gazeta britanike The Guardian. Sipas së njëjtës, nëse Evropa dështon të pajtohet për një plan të qëndrueshëm, atëherë mund të mbyllen kufit dhe të dështojë zona Schengen. BBC në një analizë të vetën shkruan se është herë të paralajmërohet rënja e BE-s apo fundi i karrierës Merkelit në qeveri. Megjithatë, siç ka paralajmëruar udhëheqësi i BE-s Donald Tusk, rreziqet janë të larta dhe koha është e shkurtër.
Dëgjues të nderuar, ekspozim të plot mund të ndiqni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Të njëjtën mund të gjeni edhe në rrjetin social Facebook.
Kështu të ndërruar të gjues, kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru të gjofshim.